Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang pagsugod sa panahon sa tinglarag dinhi sa Rocky Mountains nagdala og mahimayaong kolor sa dahon nga nangausab gikan sa green ngadto sa orange, pula o yellow. Panahon sa tinglarag ang kinaiyahan naa sa kahimtang sa kausaban nangandam alang sa bugnaw maanindot nga tingtugnaw. Ang tinglarag makapahinam nga panahon sa tigpamasol kay mao ni ang panahon nga ang mga isda na dasig sa hapit walay katagbawan nga pagbusog aron pagpalig-on sa ilang lawas agig pangandam sa kakulang sa pagkaon sa tingtugnaw. Ang tumong sa tigpamasol mao ang pagkubit og isda pinaagi sa mantigo nga pagpanglingla. Ang hanas nga mangingisda magkaton sa kinaiya sa mga isda, kahimtang sa panahon, sulog sa tubig ug ang matang sa insekto nga kaunon sa isda ug kanusa katong insekto mapiso. Siya kasagaran mohimo sa mga paon nga iyang gamiton. Nakahibalo siya nga kini artificial nga insekto nga gipaskan og gagmayng taga. Kinahanglan nga maayo kayong pagpanglingla tungod kay ang isda makaila bisan gamay kayong sayop o isalikway ang pasul. Kulbahinam ang pagtanaw sa isda nga mulukso gikan sa tubig, mutukob sa pasul o makigbatok hangtod nga kini sa katapusan maluya o mabira. Ang pakigsangka mao ang pagparang sa kaybalo o kahanas sa mangingisda batok sa maayong isda. Ang paggamit sa artipisyal nga paon sa paglingla o pagdakop sa isda o sa kaehemplo sa paagi ni Lucifer sa kasagarang pagtintal, paglingla o pagsulay sa paglitag nato. Sama sa namasol nga nakahibalo nga ang isda na dasig pinaagi sa kagutom, si Lucifer nakahibalo sa atong kagutom o kahuyang o mutintal nato pinaagi sa piki nga paon nga kunkuhaon, makabira nato gikan sa sapa sa kinabuhi ngadto sa iyang walay kaluoy nga impluwensya. Og di sama sa mangingisda nga mudakop ug mubuhi sa isda nga walay kadaot balik sa tubig, si Lucifer dili voluntaryong mubuhi. Iyang tumong ang paghimo sa mga biktima nga maoyamot sama niya. Si Lehi miingon og tungod sa iyang si Lucifer pagkahulog gikan sa langit og nahimo nga uyamot sa kahangturan, siya usab nagtinguha sa kauyamot sa tanang katawhan. Akong idugang ang akong tingog karon sa tingog sa akong kaigsuonan nga si Lucifer listo og maliputong espiritu. O sa sadag kong pamaagi nga iyang gigamit batok nato mao ang iyang abilidad sa pagpamakak og pangningla aron pagdanhi nato nga ang dautan maayo og ang maayo dautan gikan pa sa sinugdanan dito sa konseho sa langit. Si Satanas nagtinguha paglaglag sa kabubuton sa tao din ako ang Ginoong Dios mihatag ngadto niya. Og siya nahimong Satanas, o gani ang Yawa ang amahan sa tanang bakak sa pag-ilad o pagbuta sa mga tao o pagdala nila nga ulipon sa iyang pagbuot. Ang pakig-away bahin sa kabubuton sa tao nga hinatag sa Dios nagpadayon ron. Si Satanas ug ang iyang sumusunod nagbutang sa mga paon tibot nato sa panghinaot nga kita mawala ug mutukob sa mga paon aron kita iyang makabig pinaagi sa malinglahong pamaagi. Siya mo gamit og pagkaadik aron makawat ang kabubuton. Sumala sa diksyonaryo, ang bisan unsang matang sa pagkaadik nagpasabot sa pagtugyan ngadto sa usa ka butang sa ingon niini gibiyaan ang kabubuton og nahi himong nagsalig sa butang o kinaiya nga makagubas sa kinabuhi. Ang mga researcher nagsulti nato nga dunay mekanismo sa atong utok nga gitawag og sentro sa kalingawan. Kung kini mapaaktibo sa pipila ka druga o kinaiya, kini mubuntog ni anang parte sa atong utok nga nagdumala sa atong kabubuton, paghukom, pangatarungan ug moralidad. Kini mugiya sa adik sa pagsalikway sa unsay nahibaluan niyang matarong. Kung mahitabo na, ang taga nakakuha na. Og si Lucifer ang nagkontrol. Si Satanas nahibaluan sa unsay pagpahimulos o paglitag nato uban sa artificial nga butang o kinaiya sa lumalabay nga kalingawan. Ako nakamatikod sa dakong epekto kunang usa nang libasog nga babalik ang pagkontrol nga mahimong gawas nun sa makalaglag nga abuso ug pagkaadik ug makuha pagbalik ang bili sa kaugalingon ug kagawas nun. Pipila sa labing makaadik nga droga nga kun abusuhon, makaapekto sa utok ug makuha sa kabubuton naglakip sa nicotine, opioids, heroin, morphine, ug ubang painkiller, tranquilizer, cocaine, alcohol, marijuana, ug methamphetamine. I'm grateful for doctors. Mapasalamaton ko sa mga doktor nga nabansay sa pagresita og tukmang tambal sa pagpahuwas sa sakit og pag-antos. Subulang kay sobra ra kadaghan sa atong komunidad ron, naglakip sa pipila sa atong mga miyembro nga adik og dayon ni abuso sa gipangresitang mga tambal. Si Lucifer ang amahan sa tanang bakak nahibalo niini og migamit sa iyang impluwensya aron pagkawat sa kabubuton sa tao o pagsikop sa nang abuso gamit sa iyang makalilisang nga mga kadina. Baguhay lang nakiksulti ko sa usa ka sister nga naa sa psychiatric unit sa lokal nga ospital. Iyang gipaambit na ko ang iyang magulanong panaw. Gikan sa kompleto nga panghunahuna o pisikal nga kahimsog, talagsaong kami niyo og pamilya, ngadto sa sakit sa panghunahuna, di maayong panglawas o ang pagkaguba sa iyang pamilya. Nga ang tanan nagsugod sa pag-abuso sa giresita nga painkiller. Duha ka tuig sa wala pang among panagsulti na daot ang iyang likod sa usa ka aksidente sa sakyanan. Ayan doktor miresita og tambal nga makahuwas sa hapit di magwantang kasakit. Nagtuo siya nga nagkinahanglan siya og mas labaw pa. Mao nga naghimo-himo siya og mga resita. Og sa katapusan midangop siya sa pagpamalit og heroin. Nisangpot kini sa pagdakop niya og pagkabilanggo. Ang iyang pagkabuang sa druga mao'y hinungdan sa pagkaguba sa iyang kaminyoon. Ay ang bana nakigbulag niya og nakabaton sa kustodiya sa mga anak. Siya misulti nako nga gawa sa tabang pagpaminos sa sakit. Ang mga druga mihatag usab og mubo apan mausbawong pagbati sa pagmaya og kaayuhan. Pero ang matag dosage sa mga tambal mulong tadlang og pila ka oras og matag gamit ang kadugayon sa pagkahupay nagkamubo. Misugod siya pagtumar og nagkadaghang druga og misangpot sa mapintas nga pagkaadik. Ang druga na himo niyang kinabuhi. Niya na gabi sa wala pa ako nakigistorya niya, misulay siya paghikog. Ningon siya nga di na niya maagwanta ang pisikal, emosyonal o espirituhanong kasakit. Siya mibati nga daw nalitag o walay agianan pagawas nga walay paglaom. Ang problema nining sister sa pag-abuso sa giresita o gubang druga di talagsaon. Nang hitabo kinilibot nato. Sa ubang dapit daghang tao ang namatay sa pag-abuso sa prescription drug kaysa namatay sa aksidente sa sakyanan. Mga kaigsuunan, likayi ang bisan unsang matang sa butang nga makalitag ninyo. Bisan usa ka simhot sa butang o pildoras o pag-inom sa alkohol nga muresulta sa pagkaadik. Usa ka nagkaayo nga alkoholik, nagsulti na kung usa lamang kainom ang diferensya, tali sa pagkaadik o dili na mo inom. Si Satanas na ibalo nini. Ayaw siya tuguti nga makakubit ninyo gamit ang iyang artificial nga paon nga muresulta sa pagkaadik. Karon mga kaigsoonan, palihog ayaw say pa pagsabot ang akong gisulti. Wala ko magduda sa gipangresita nga tambal alang ni atong nag-anto sa pwedeng matambalan nga sakit o hilabihan ka sakit sa lawas. Kini sa tinuod sa kapanalangin. Ang akong gisulti mao nga kita kinahanglan nga maampingong musunod sa dosis nga giresita sa doktor. Og atong ibutang ang maong tambal sa luwas nga lugar diin ang mga batanon o si bisan kinsa di makahilabot niini. Dunay dakong kabalaka bahin sa pila ka makadaot, makaadik nga binuhatan sama sa sugal og daotang pornografiya nga makapalaglag sa kaugalingon og naghitak sa atong katilingban. Hinumdumi, mga kaigsuunan, ang bisan unsang matang sa pagkaadik mao ang pagtugyan ngadto sa usa ka butang. Sa ingon ini gibiyaan ang kabubuton og nahimong dependent. Mao nga ang pagkigduwa sa video og ang pag-text sa cellphone kinahanglan idugang sa listahan pila ka tigduan ni angkon sa pagahin og hangtod 18 ka oras sa usa ka adlaw sa pagduwa sa lain-laing level sa video game na pasagad sa uban pang aspeto sa ilang kinabuhi. Ang pag-text sa cellphone maka-addict nga maoy hinungdan
nga important and interpersonal human communications to become lost. Not long ago, a bishop told me of two of his youth standing side by side texting one another. Medical research describes addiction as a disease of the brain. This is true. But I believe that Satan, that once Satan
kadik sa paghuman, kiniusab mahimong balation sa espiritu. Pero bisan unsa mang pagkaadik ang naghuman sa usa, adunay kanunay paglaom. Si Propeta Lehi nangatudlo sa mga anak lalaki ni ining mangturong kamatuoran. Busa ang mga tawo gawas nung sumala sa unod, ug tanan mga butang gihatag kanila din angay ngadto sa tao. Ug sila gawas noon sa pagpili sa kalingwasan o kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halang dun nga tagipaliwala sa tanan mga tao o pagpili sa pagkabihag o sa kamatayon sumara sa pagkabihag o sa gahom sa yawa. Kung si bisang kinsa naka-addict, adunay tingwa sa pagbuntog, dayon adunay pinaingadto sa espirituhanong kagawas noon. O sa kapaagi nga makalingwas sa pagkaulipon, o sa kapaagi nga pamatudan inigsugod sa pag-ampo. Timos, mainiton o makanunayon nga komunikasyon uban sa tiglalang sa atong mga espiritu o mga lawas atong langitong ama. Maugihapon kini nga barugan na pagputol sa dautan na kinaiya o sa paghinulsol sa binsang unsa matangsala. Ang formula along sa kusaban sa atong kasing-kasing, atong lawas, atong hunahuna, ug atong espiritu. Makita diha sa kasulatan. Ang propeta Mormon nagtambag kanato, busa akong hinugong mga kayugsunan, pag-ampong nga dusaman, uban sa tibuok kusog sa imong kasing-kasing, magkamuunta mapuno niini nga gugma, aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios, aron mahimo kita nga putli, ingon pa siya putli. Kiniog dagan pang uban nga kasulatan, nagpamatod kanato, nga adunay paglaom alang sa mga naadik, o kini nga paglaom miabot pinagi sa pag-ula ni Hesus Kristo og sa pagpaubos sa kaugalingon at ubangan sa Dios. Mga muyo aron makalingwas, lingkawas sa pagkaulipon sa pagkaadik o gilahad ang atong tibok kalagad to kaniya sa hugot nga pag-ampo. Ang mga priestly makatabang kay kadtong adunay pagkaadik, mangayo og tambag gikan kanila. Kung kinakinanglan sila muduso kanila nga sa kwalipikado nga lisensyado nga magtatambag o sa LDS Family Services. Ang programa sa pagkaayos sa pagkaadik kinuha gikan sa orihinal nga napulo o duha alang sa Alcoholic Anonymous. Ang dam nga nakakuha pinagi sa LDS Family Services. Alang kanato si kinsa nagatubang sa gulingon sa pagkaadik o diya sulod sa inyong pamilya, ako musubli. Mainuton nga pag-ampo, mao ang susi sa pag-angkon sa espirituhanong kusog, sa pagpangita sa kalinaw, o pagbuntog sa makaadik nga tinguha. Ang langit ng amahan nagyugma sa tanan, iyang mga anak, mao ang pasalamati siya, sa iyang pagkabinatuan, o gugma. Pahalagang timos o gugot nga pagtuod niya kaniya, pangayo kaniya ang kaligoon, mabuntog ang pagkarisan ng isanti. Ipadaplin ng inyong tanang garbo o itumong ang inyong kinabuhi o kasing-kasing nga sa langit ng Amahan. Paghangyo nga puno sa gahom sa putling gugma ni Kristo. Mamahimong pagbuhaton ninyo kini sa makalagang gayon, pero ako nagpamatawad ka ninyo, ang inyong lawas, hunahuna o espiritu, mahimong mausab, malimpyo o mamayo. O kamo mahimo nga gawas nun. Si Jesus nagingon, ako maong kahayag alang sa kalibutan. Siya nga musunod ka na ako, dili gayod mga lakaw sa kangit-ngit. Inunua mga baton siya sa kahayag ng hatag gini o kinabuhi. Tungod kay atong tumong nga mahimong sama sa atong manluwas o mahimong takos o mapuyo, uban sa atong lingkitong amahan, matag usa ka na ito, kinahanglan makasinati o dako nga kausaban diha sa atong kasing-kasing nga gilagway ni Propeta Alma diha sa basahon ni Mormon. Ang atong gugma alang sa atong amahan sa langit noong Ginoong Ginoong Hesukristo kinahanglan nga makita diha sa atong matagadlaw nga pagpili o mga buhat. Sila misaad o kalinaw o hingpit nga kalipay ngadto kanila nga mutuman sa ilang mga sugo. Mga kaigsuunan, kita makatmon sa artipisyal nga paon nga gipaila kanato sa peking nga mangingisda na tao Lucifer. Kita unta dunay kaalam og espirituhanong pananaw sa pag-ilas, pagbalhid, pagbalibad sa daghan niyang makuyaw nga mga halad. Ug alam kaninyong nahimong bihag sa binsa-unsang matang nga pagkaadik, adunay paglaom. Tungod kayang Dios nagigugma sa tanan niyang mga anak, ug tungod kayang pag-ula ug gugma sa Ginoong Hesukristo manghimo sa tanan mga butang nga posible. Nakakita ako sa kahibulungan ng panalangin sa pagpakaayo sa mga mahimo sa usa ka gawas ng gikan sa kadena sa pagkaadik. Ang Ginoo ang atong manluluwas. O dili kita mahadlok. O masali kita sa iyang gahom. Ako nasayang ang Ginoo makahimo o pahimo sa kagawas nun sa nangaadik. Gikan sa pagka kay si Apostol Pablo may pahayag, mahimo kong tanang butang, pinagi kaniya, nagpaligon ka na ako. Hinahot nga ko na tuman mao ang ako marispanong pag-ampo. Huwag tanang nagkaning kamot, kaning problema. Kaning kahigayon na pagsulti sa pangalan ni Hesukristo. Amen.